Mirëdita të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vrasja politikanit serb Oliver Ivanović dhe gjykata speciale janë disa nga çështjet që sfidojnë sigurinë në Kosovë. Në Maqedoni mirëpritën reformat e paralajmëruara në sistemin arsimor. Dy persona kanë vdekur nga zjarri në një hotel të Pragës. Hull City sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr në një hotel në qendër të Pragës ka lënë të vdekur dy persona dhe shumë të tjerë të lënduar kanë njoftuar shpëtimtarët. Zëdhënësja e ambulancës në kryeqytetin Çek, Jana Postova, ka thënë se dy persona kanë vdekur si shkak i një zjarri gjatë ditës së djeshme në hotelin Eurostars David Hotel. Nacionalitetet e personave të vdekur ende nuk janë bërë të ditura. Jemi duke trajtuar 7 persona, 3 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë, është situar të thënë Postova sipas agjencisë së lajmeve AFP. Ajo ka shtuar se 40 persona është dashur të larguan nga hoteli që gjendet afër teatrit kombëtar dhe vetëm disa bloqe larg lumit Vltava në Prag. Shkaku i zjarrit ende nuk dihet. Kryeministri turk Binali Yildirim ka thënë se trupa turke kanë kaluar kufirin sirian në ditën e dytë të operacionit të Ankaras në territorin e udhëhequr nga kurdët. Nuk është specifikuar numri i ushtarëve turq të përfshirë në këtë operacion. Yildirim është situar të thënë se operacioni ka qëllim krijimin e një zone të sigurisë 30 kilometra në brendi të Sirisë. Forcat turke janë nisur më 20 janar në një operacion për të larguar kurdët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara nga territori Afrin, pavarësisht paralajmërimeve të SBA-s se një lëvizje e tillë mund ta destabilizojë rajonin. Turqia akuzon kurdët në Siri se kanë lidhje me partinë e punëtorëve të Kurdistanit, e cila zhvillon kryengritje në juglindje të Turqisë në më shumë se 30 vite. Kjo parti konsiderohet si grupi terrorit nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zyrtarët e milicisë kurde kanë thënë më herët se të paktën 10 persona, kryesisht civil, janë vrarë në sulmet ajrore të Turqisë drejt rajonit Afrin. Socialdemokratët e qendrës së majtë në Gjermani do të votojnë sot nëse do të ndjekin një marrëveshje koalicioni për ndarjen e pushtetit me Unionin Kristian Demokrat të kancelares gjermane Angela Merkel. Antarët e lartë të socialdemokratëve kanë thënë më 20 janar pak para mbajtjes së kongresit special në qytetin perëndimor Bonn se janë të bindur që partia do të miratojë nisjen e bisedimeve zyrtare me Kristian Demokratët. Liderët gjermanë janë duke tentuar të krijojnë një marrëveshje e cila do të parandalonte shtetin nga trazirat e mundshme politike apo mundsinë e zgjedhjeve të reja. Në rast se socialdemokratët do të votojnë kundër krijimit të koalicionit, Merkel duhet të udhëheqë një qeveri jo stabile ose të kërkojë zgjidhje të reja. Gjermania është përballur me pasiguri politike prej zgjedhjeve të përgjithshme që janë mbajtur në shtator të vitit të kaluar. Në këto zgjedhje ka pasur ulje të përkrahjes për partitë kryesore në krahasim me partinë e ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë, që sipas kritikëve ka qenë rezultati politikave të Merkelit për refugjatët. Nën presidenti amerikan Mike Pence i ka thënë presidentit egjiptian Abdel Fattah el-Sisi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për të dhënë mbështetje për zgjidhjen e çështjes izraelito-palestineze në rast se pajtohen të dy palët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë thellësisht të përkushtuara për të rifilluar një proces të paqes në lindjen e mesme, u ka thënë Pence gazetarëve pas takimit me presidentin Sisi në Egjipt. Vizita Pence në këtë rajon përfshin vizitën në Jordani dhe Izrael dhe vjen pas më shumë se një muaji prej kur presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për njohjen e Jeruzalimit si kryeqytet e Izraelit. Ky hap ka zemruar palestinezët të cilët e shohin Jeruzalimin si kryeqytetin e shtetit të tyre në të ardhmen. Sisi duket të ketë thënë përmes një deklarate se negociatet e bazuara në zgjidhjen me dy shtete mund të dërgojnë në përfundimin e konfliktit të avgjat. Sipas tij, Egjipti nuk do të kursej asnjë përpjekje për të mbështetur këtë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në rubrikën e përjashtme Fokus të Radios Evropa e Lirë, sjellim një material të zgjeruar rreth sigurisë publike në Kosovë. Lidhur me këtë flasin autoritetet e vendit, mekanizmat e rendit dhe ekspert të fushës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zhvillimet politike rreth gjykatës speciale dhe ngjarjet e fundit, siç ishte vrasja Oliver Ivanovićit, konsiderohen se po e sfidojnë gjendjen e përgjithshme dhe sigurinë në Kosovë. Autoritetet shtetërore kanë konstatuar se gjendja është e qetë dhe e qëndrueshme, pa indikacione të përkeqësimit. por si pas ekspertëve nga fusha e sigurisë ka disa faktor që e bëjnë mjaft të brisht situatën e përgjithshme. Vrasja e politikanit sërb në veri të Mitrovicës, Oliver Ivanovic, për pjekja një grupi të deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, që po shije si cenimi raporteve me faktorin ndërkombëtar, si dhe përplasjet e brendshme rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, mbetën çështje jo vetëm më të diskutuara në skenën politike, por edhe të tensioneve. Të gjitha këto çështje, sipas Skënder Përteshit, analisti i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, po sfidojnë në përgjithësi shtetin e Kosovës dhe në veçanti sigurinë publike.
Ne jemi duke ballafaçuar me disa tema tronë, sa çështje si zinë gjykatës, çështje çoft probleme me demarkacionin e kufirit, situata ekonomike në përgjithësi, liberalizimi i vizave, këto janë disa prej temat që po sfidojnë shtetin e Kosovës në përgjithësi, me fjalë po ecënojnë edhe zhvillimin tutje të shtetit në përgjithësi. Mirë, po besoj që pensionet e shtetit dhe kanë maturinë vet, edhe nuk marrin vendime të pamatura që mund të ecënojnë të stabilitetin e sigurinë në përgjithësi.
Ai shton se rasti i fundit, vrasja e Oliver Ivanovicit, mund të rrisë tensionet në veri të vendit. Derisa si pas ti, sa i përket teritorit tjetër të vendit, situata e sigurisë mund të konsiderohet e qetë dhe stabile. Gjatë kësa jave, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin paralajmëruar qytetarët amerikanë që të shtojnë kujdesin në Kosovë për shkak të terrorizmit. Zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se vrasja e fundit mund të sjellë një ndjenjë të ngarkesës së pasigurisë, por që kjo ngarkesë nuk është manifestuar në terren që të rrezikojë sigurinë publike apo të përgjithshme.
Tensionet më tepër individuale ose psikologjike tek masa e qytetarëve për çështjen e sigurisë, sepse kjo vetë rastin vetë sjell me vete një ndjenjë të ngarkesës së pasigurisë. Por ajo çfarë është më e rëndësishme është që këto ndjenja të pasigurisë ose më mirë thon këto ngarkesa psikologjike të qytetarëve nuk janë manifestuar në çfarë do lloj forme në teren, ashtu që të cenojnë ose të rrezikojnë sigurinë publike ose sigurinë e përgjithshme.
Ndërkohë policia e Kosovës përmes një njoftimi për media kishte theksuar se e ka ndërmarrë masat në aspektin e shtimit të sigurisë, përfshir shtimin e prezencës policore në disa lokacione të identifikuara si të ndjeshme me qëllim të parandalimit të çfarëdo incidenti. Takim mbi gjendjen e sigurisë në Kosovë kishte zhvilluar gjatë javës Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Pas këtij takimi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe drejtori i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni e kishin vlerësuar gjendjen e sigurisë në vend të qetë dhe stabile.
Në Kosovë gjendja e sigurisë është stabile e qetë. As Kosova zvon përjashtim prej shumë vendeve ku gjendja e sigurisë është e qetë e stabile, pas Kosova zvon përjashtim rrezikohet nga akte të caktuara terroriste ose si krimi i shatëm. Por me gjithë këtë vlerësim, pra ju sigurojmë se gjendja e sigurisë është stabile dhe e qetë në Kosovë. E me këtë nuk nënkupton që